Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Еразма.
Σήμερα, 17 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μάρτυρα Έρασμο.
Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. В юном возрасте он принял христианство, а в зрелые годы стал епископом итальянского города Формии. Когда император Диоклетиан объявил гонения на христиан, Еразм удалился в горы и скрывался там 7 лет. Но однажды епископу явился ангел и сказал: «Еразм, иди в свой город, будь мужественен и победишь врагов». Епископ покинул убежище и вскоре был схвачен воинами Диоклетиана. Святителя пытали и бросили в темницу, но ангел вывел его оттуда. Еразм больше не прятался от гонителей и бесстрашно проповедовал о Христе. Епископы не раз брали под стражу, мучили, угрожали казнить, но всякий раз он чудом оставался невредим. Многие свидетели пламенной веры Еразма приходили к нему, чтобы принять крещение. Епископ стал духовным отцом для тысяч жителей Римской империи.
Έζησε στο μετέχμιο του 3ου και 4ου αιώνα. Σε νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον χριστιανισμό και έγινε επίσκοπος της ιταλικής πόλης Φίρμια. Όταν ο Διοκλητιανός καταδίωξε τους χριστιανούς, αποσύρθηκε στα βουνά, όπου παρέμεινε για 7 χρόνια. Αλλά μια μέρα ένας άγγελος εμφανίστηκε στον επίσκοπο και του είπε: «Έρασμε, πήγαινε στην πόλη σου, να είσαι γενναίος και να νικήσεις τους εχθρούς σου». Ο επίσκοπος εγκατέλειψε το καταφύγιο και σύντομα συνελήφθη από τους στρατιώτες του Διοκλητιανού. Ο Άγιος βασανίστηκε και ρίχτηκε στη φυλακή, αλλά ένας άγγελος τον οδήγησε έξω. Δεν απέφευγε πλέον τους διωγμούς και κήρυτε άφοβα για τον Χριστό. Πολλές φορές ο επίσκοπος συνελήφθη, βασανίστηκε και απειλήθηκε με εκτέλεση, αλλά κάθε φορά έμενε ως εκθαύματος σώος. Πολλοί μάρτυρες της ένθερμης πίστης του Εράσμου είχαν έρθει σε αυτόν για να βαπτιστούν. Ο επίσκοπος έγινε πνευματικός πατέρας χιλιάδων ανθρώπων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Сильвана. Святой родился в 3 веке в палестинском городе Газе. Он был воином, но пожелал служить Царю Небесному и принял священство. Вскоре жители избрали его своим епископом. Сильван не только искренне и убежденно проповедовал о Спасителе, но и своей жизнью подавал пример кротости и любви к ближним. Многие язычники Газы, благодаря святителю, обратились ко Христу. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Сильвана схватили. Его сослали работать в медных рудниках, что фактически означало смертный приговор. На добыче меди в те времена мало кто выдерживал больше года. Епископ дошел до крайнего изнеможения, но не утратил радости о Христе. Бодрый дух Сильвана раздражал языческие власти. Они осудили святителя на смерть, но так и не смогли поколебать его веры.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Σιλβάνου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Παλαιστινιακή πόλη της Γάζας. Ήταν στρατιώτης, αλλά επιθυμούσε να υπηρετήσει τον βασιλιά του ουρανού και δέχτηκε την ιεροσύνη. Σύντομα, οι κάτοικοι τον εξέλεξαν ως επίσκοπό τους. Όχι μόνο κήρυτη ειλικρινά και πιστά για τον Σωτήρα, αλλά και έδειχνε με την ζωή του το παράδειγμα της πραότητας και της αγάπης για τους άλλους. Πολλοί εθνικοί στην Γάζα είχαν μεταστραφεί στον Χριστό από τον Άγιο. Όταν ο Διοκλητιανός καταδίωξε τους χριστιανούς, ο Σιλβάνος συνελήφθη. Τον εξόρισαν για να εργαστεί στα ορυχεία Χαλκού, πράγμα που σήμαινε ουσιαστικά θανατική καταδίκη. Λίγοι άνθρωποι άντεχαν περισσότερο από έναν χρόνο στην εξόρυξη Χαλκού εκείνες τις ημέρες. Ο επίσκοπος είχε φτάσει στα όρια της εξάντλησης, αλλά δεν είχε χάσει την χαρά του για τον Χριστό. Το χαρούμενο πνεύμα του Σιλβάνου είχε εκνευρίσει τις ειδωλολατρικές αρχές. Καταδίκασαν τον Άγιο σε θάνατο, αλλά δεν μπόρεσαν να κλονίσουν την πίστη του.
По Григорианскому календарю сегодня, 17 мая, церковь чествует апостола Андроника. Святой был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он странствовал по Балканам, чтобы рассказать язычникам о Спасителе и обратить их в христианство. Служил епископом города Сирмии, современной сербской Сремской Митровицы. Спустя 800 лет просветитель славян, равноапостольный Мефодий, также был избран епископом сермийским. Так, в первом веке Андроник предвосхитил труды Мефодия и его брата, равноапостольного Кирилла. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Андроник, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ανδρόνικο. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού. Ταξίδευε στα Βαλκάνια για να μιλήσει στους ειδωλολάτρες για τον Σωτήρα και να τους προσιλητήσει στον χριστιανισμό. Διετέλεσε επίσκοπος του Σίριουμ, της σημερινής σερβικής πόλης Σίριουμ, της Μητρόβιτσα. 800 χρόνια αργότερα, ο παιδαγωγός των Σλάβων, ο ισότιμος προς τον Απόστολο Μεθόδιο, εξελέγει επίσης επίσκοπος του Σιρμίου. Έτσι, τον 1ο αιώνα, ο Ανδρόνικος πρόλαβε το έργο του Μεθοδίου και του αδελφού του, του Ιησού Αποστόλου Κυρίλου. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Ανδρόνικε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 9 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 32 по 42. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофона о эпикурус кафегитиш тиш силогикиш академиш тиш мошхаш, Ирия Шандуниш Борисов, την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες διάβασαν ένα απόσπασμα από το 9ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 32 έως 42. Ας το ακούσουμε.
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
Συνέβηκε τότε, όταν ο Πέτρος περνούσε από όλα τα μέρη, να κατέβει και προς τους Αγίους που κατοικούσαν στη Λίδα. Βρήκε λοιπόν εκεί κάποιον άνθρωπο με το όνομα Ενέας, που από 8 έτη ήταν κατάκητος πάνω σε ένα κρεβάτι, ο οποίος ήταν παράλυτος, και του είπε ο Πέτρος: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός, «Σήκω και στρώσε για τον εαυτό σου». Και αμέσως σηκώθηκε και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα, οι οποίοι επέστρεψαν στον Κύριο. Στην Ιώπη ήταν τότε κάποια μαθήτρια με το όνομα Ταβιθά, που δερμηνεύοντας το λέγεται Δορκάδα. Αυτή ήταν πλήρης από έργα αγαθά και ελεημοσύνες που έκανε. Συνέβηκε τότε, κατά τις ημέρες εκείνες, αυτή να ασθενήσει και να πεθάνει. Την ελεούσαν λοιπόν και την έθεσαν στο Υπερώο. Και επειδή η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι σε αυτήν, απέστειλαν δύο άνδρες προς αυτόν παρακαλώντας τον: «Μην αργήσεις να περάσεις ως εμάς». Σηκώθηκε τότε ο Πέτρος και ήρθε μαζί τους. Όταν αυτός παρουσιάστηκε, τον ανέβασαν στο Υπερώο και στάθηκαν κοντά του όλες οι χείρες, κλαίγοντας και επιδείχνοντας χιτώνες και ρούχα, όσα έκανε όταν ήταν μαζί τους η Δορκάδα. Αφού έβγαλε λοιπόν έξω όλους, ο Πέτρος και έπεσε στα γόνατα, προσευχήθηκε και στράφηκε πίσω προς το σώμα και είπε: «Ταβιθά, αναστήσου». Εκείνη άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο, ανακάθισε. Έδωσε τότε σε αυτήν το χέρι και τη σήκωσε, και αφού φώναξε τους Αγίους και τις χείρες, την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε λοιπόν γνωστό σε όλη την Ιώπη και πίστεψαν πολύ στον Κύριο.
Христос воскресе. Первые главы книги Деяний рассказывают нам о непростом и одновременно удивительном периоде развития древней христианской церкви. Несмотря на сопротивление иудеев, христианство начинает активно распространяться по территории Палестины. Конечно же, главным двигателем этого процесса стали апостолы, и прежде всего апостол Петр. Христос Анести. Та проте кефалия ту вивлию тон пракшен тон апостолон, Маш Милун, я мия дискуле алаке и каплектики периодо, штин эксиликси тис архиес христианикис эклесиес, пара тин андистеси тон евреон, о христианисмос, архисе на диадидете энерха се оли тин Палестини. Фисика и апостоли итен и киле, кинитиле динами пишо апо авти тин диадикасия, και επάνω απ' όλα ο Апостολος Πέτρος. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что Петр как бы всякий раз пытается доказать, что предательство в Гефсиманском саду было досадной ошибкой, поэтому он старается ежедневно быть на передовой, проповедовать Христа все новым и новым людям, невзирая на всевозможные опасности. Однажды Петр отправился посетить христианскую общину в городок под названием Лидда, современный Лод, пригород Тель-Авива. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Άγιος Πέτρος προσπαθεί να αποδείξει ότι η προδοσία στον κήπο της Γεθσημανή ήταν ένα ατυχές λάθος. Ως εκ τούτο προσπαθεί να βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, να κηρύττει τον Χριστό σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, παρά τους πιθανούς κινδύνους. Μία μέρα ο Πέτρος πήγε να επισκεφθεί μια χριστιανική κοινότητα σε μια πόλη που ονομαζόταν Λίδα, το σημερινό Λότ, προάστιο του Τελ-Αβίβ. В Лиде Петро показали парализованного мужчину по имени Ней, апостол Лука, автор книги Деяний, очень внимательно относится к деталям своего повествования. Поэтому упоминание имени парализованного является не случайным. Ней было очень популярным именем среди язычников Рима. Так, например, звали мифического участника Троянской войны и одновременно начинателя римской цивилизации на Апеннинах. Парализованный Эней, исцеленный Петром, не был язычником, но, скорее всего, происходил от смешанного брака. Штелидо Петрос иде энен паралито андро пономазотан Энеаш. У апостолус Лукаш, ос энхрафеаш ту вивлию тон праксион тон апостолон, ине поли просектикос стин лептомелис тис αφήχησης του. Επομένως, η αναφορά του ονόματος του παραλίτου δεν είναι τυχαία. Ο Ενέας ήταν ένα πολύ δημοφιλές όνομα μεταξύ των ειδωλατρών της Ρώμης. Αυτό, για παράδειγμα, ήταν το όνομα του μυθικού συμμετέχοντα στον Τροϊκό πόλεμο και ταυτόχρονα του ιδρυτή του ρωμαϊκού πολιτισμού στα Απένινα, ο παράλυτος Αινέας, που θεραπεύτηκε από τον Πέτρο, δεν ήταν ιδωλάτρες, αλλά πιθανότητα προερχόταν από μεικτό γάμο. Выздоровление несчастного понимается отцами-толкователями и как чудо, и как предзнаменование, что совсем скоро евангельская весть будет обращена к языческому миру. Но пока Петр общается только с иудеями, исцелив Энея, апостол отправляется в Иопию, так когда-то назывался древний город Яффа, теперь это тоже пригород Тель-Авива. В Иопии Петр оказался по просьбе местных христиан, которые позвали его для совершения еще одного чуда – исцеление женщины по имени Тавифа, в переводе с арамейского «серна» или «газель», которая неожиданно и сильно заболела. И анаруши ту втоху антропу, экламване те апутуш ирминефтеш ош сама, ке ош ионош оти то минима ту евангелиуна эпесинфи шиндамоштон эснико кожмо, простом парон омош о Петруш милаймонош туш евреуш, αφού θεράπευσε τον Αινέα, ο Αποστός πηγαίνει στην Ιώπη, το παλιό όνομα της αρχαίας πόλης Ιάφα, σήμερα επίσης προάστιο του Τελαβίβ. Ο Πέτρος βρισκόταν στην Ιώπη μετά από αίτημα των τοπικών χριστιανών, οι οποίοι τον κάλεσαν να κάνει ένα άλλο θαύμα, τη θεραπεία μιας γυναίκας που ονομαζόταν Ταβιθά, αραμαϊκά για το χαμόδι ή γαζέλα, η οποία ξαφνικά αρρώστησε πολύ. Ταβίφα была известна своим милосердием, а потому любима родственниками и соседями. Петр, придя в дом Тавифы, нашел ее уже умершей. Апостол, вспомнив, как однажды Христос воскресил мертвую девушку, дочь Иаира, решил повторить действия своего учителя. Петр приказал всем выйти из комнаты, где лежало тело женщины, взмолился Богу, и умершая ожила. О чуде тут же стало известно всей Иопии, и многие ее жители, поразившись случившимся, поверили во Христа. «И тависа итен хнусти я то элюштишке я в то ахапифике апо туш синхинишке туш етонештиш, отен о Петрус пиге, что спити тиш тависа, ти еврейки некри, о апостолус, симуменос пос о Христос ихе капоте αναστήσει ένα νεκρό κορίτσι, τη κόρη του Ιαΐρου αποφάσισε να επαναλάβει τα λόγια του δασκάλου του. Ο Πέτρος διέταξε να φύγουν όλοι από το δωμάτιο όπου βρισκόταν το σώμα της γυναίκας και προσευχήθηκε στον Θεό. Και η νεκρή γυναίκα επανήλθε στη ζωή. Ολόκληρη η Ιώπη πληροφορήθηκε αμέσως για το θάμα και πολλοί από τους κατοίκους της, εκπληκτοί με αυτό που είχε συμβεί, πίστεψαν στον Χριστό. Два чуда, которые апостол Петр совершил в Лидии и Апии, говорят не только о могуществе и милости Бога. Стремление древних христиан свидетельствовать миру об учении Спасителя привело к тому, что христианство духовно исцелило античный мир, а ветхозаветную цивилизацию преобразило, наполнив новым смыслом. Милосердие Господне, обращенное ко всем людям, как тем, кто уже является частью Церкви, так и к тем, кто пока ищет туда дорогу. Потенциал евангельской вести не исчерпан и сегодня. Она по-прежнему способна изменять к лучшему тот мир, что нас окружает, но, конечно, не сама по себе, а благодаря нашему непосредственному участию. Та диотамата пу экене у апостолус Петрус ти лида ке тин Иопи δεν μιλούν μόνο γιατί δίνουμε και το έλεος του Θεού. Η επιθυμία των αρχαίων χριστιανών να μαρτυρήσουν στον κόσμο την διδασκαλία του Σωτήρα οδήγησε στο γεγονός ότι ο χριστιανισμός θεράπευσε πνευματικά τον αρχαίο κόσμο και μεταμόρφωσε τον πλητισμό της Παλιάς Διαθήκης, γεμίζοντας τον με νέο νόημα. Το έλεος του Κυρίου απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, τόσο σε εκείνους που είναι ήδη μέλη της Εκκλησίας, όσο και σε εκείνους που βρίσκονται ακόμη στο δρόμο προς αυτήν. Οι δυνατότητες του μηνύματος του Ευαγγελίου δεν έχουν εξαντληθεί. Εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο γύρω μας προς το καλύτερο. Φυσικά δεν είναι μόνη της, «Ала мешотиш, амешиш, шиметохиш, маш». «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» «Христос анести, алитос, о Кириос».
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βιλχέλμ και Άννα Ρέντγκεν.
Нередко встречаются люди, которые за милой улыбкой и обходительностью со всеми скрывают свое равнодушие. А бывает наоборот. Человек все время выглядит хмурым, однако за внешней неприступностью таится чуткая и ранимая душа. Вильгельм Рентген, ученый, открывший существование рентгеновских лучей, был суровым человеком и строгим учителем. Его сухость в общении отмечали многие, и тем более удивительной казалась знакомым нежность Рентгена к жене Анне.
Δεν είναι ασυνήθιστο να συναντάμε ανθρώπους που κρύβουν την αδιαφορία τους πίσω από ένα ωραίο χαμόγελο και ευγένεια προς όλους. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος φαίνεται ζωφερός, αλλά πίσω από αυτήν την εμφάνιση κρύβεται μια ευαίσθητη και ευάλωτη ψυχή. Ο Βιλχέλμ Ρέντγκεν, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, ήταν αυστηρός άνθρωπος και αυστηρός δάσκαλος. Η ξηρότητά του επισημάνθηκε από πολλούς. Και η τρυφερότητά του προς την σύζυγό του Άννα φαινόταν ακόμη πιο εντυπωσιακή σε όσους τον γνώριζαν.
Они познакомились в Цюрихе. Молодой Вильгельм приехал сюда, чтобы учиться в институте, и поселился в пансионе. У хозяина была дочь по имени Анна, застенчивая девушка, примерно того же возраста, что и Рентген. Он видел ее почти каждый день, но сначала не обращал на нее никакого внимания. Она не слыла красавицей, а он был слишком увлечен учебой, чтобы вообще замечать женщин. Однако шло время, Вильгельм и Анна все чаще встречались за завтраком, и все чаще у них находились общие темы для разговора. Будущий ученый неожиданно обнаружил, что его подруга очень умна и хорошо образована. И в отличие от других девушек, ее не пугали научные термины, которые он постоянно употреблял в беседах.
Συναντήθηκαν στη Ζυρίχη. Ο νεαρός Βιλχέλμ ήρθε εδώ για να σπουδάσει στο Ινστιτούτο και εγκαταστάθηκε σε μία πανσιόν. Ο οικοδεσπότης είχε μία κόρη, την Άννα, ένα ντροπαλό κορίτσι στην ίδια ηλικία με τον Ρέντγκεν. Την έβλεπε σχεδόν κάθε μέρα, αλλά στην αρχή δεν της έδινε καθόλου σημασία. Δεν φημιζόταν για την ομορφιά της και ο ίδιος ήταν πολύ απορροφημένος στις σπουδές του για να δώσει σημασία στις κοπέλες. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, ο Βιλχέλμ και η Άννα συναντιόντουσαν όλο και πιο συχνά στο πρωινό και όλο και πιο συχνά έβρισκαν κοινά θέματα συζήτησης. Ο μελλοντικός επιστήμονας ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι φίλοι του είναι πολύ έξυπνοι και μορφωμένοι και σε αντίθεση με άλλες κοπέλες δεν την πτωούσαν οι επιστημονικοί όροι, τους οποίους αυτός χρησιμοποιούσε συνεχώς στην συζήτηση.
Скоро Вильгельм понял, что ему не хватает таких разговоров с Анной. Он влюбился. С таким пылом, на который только был способен. Юноша долго не мог признаться в любви, и Анна при встречах удивлялась, что за робость вдруг нападает на ее милого друга. Однажды, набравшись смелости, Рентген с несвойственной ему торопливостью, выдававший внутреннее волнение, все же рассказал девушке о своих чувствах и замер в ожидании. Что же она ответит? Анна прошептала, что любит его уже давно.
Синдома, о Вильхельм, συνειδητοποίησε ότι του έλειπαν οι ήσυχες συζητήσεις με την Άννα. Ερωτεύτηκε τρελά. Του πήρε πολύ καιρό για να δηλώσει την αγάπη του και η Άννα αναρωτιόταν, κατά τις συναντήσεις τους, τι είδους ντροπαλότητα έπιανε ξαφνικά τον γλυκό της φίλο. Μια μέρα, παίρνοντας θάρρος, ο Ρέντγκεν, με μια παράξενη βιασύνη, αποκαλύπτοντας τον εσωτερικό ενθουσιασμό του, είπε στο κορίτσι για τα συναισθήματά του και πάγωσε στην αναμονή. Τι θα απαντήσει? Η Άννα ψιθύρισε ότι τον αγαπούσε εδώ και πολύ καιρό.
На следующий день Вильгельм отправился к ее отцу просить благословения на свадьбу. Он не сомневался, что все пройдет хорошо, ведь родители Рентгена владели суконной фабрикой и были довольно богаты. Да и какой родитель не захочет счастья для дочери, ведь их чувства с Анной взаимны. Но ее отец почему-то засомневался и поставил условие. Сначала юноша должен получить степень доктора наук. А скоро пришло возмущенное письмо от родителей Вильгельма. Они рассчитывали, что сын женится на обеспеченной девушке, но Анна была небогата. Родители решили сразу же образумить Вильгельма и запретили ему общаться с любимой, угрожая лишить его материальной поддержки.
Την επόμενη μέρα ο Βιλχέλμ πήγε στον πατέρα της για να ζητήσει την ευχή του για το γάμο. Δεν είχε καμία αμφιβολία ότι όλα θα πήγαιναν καλά, καθώς οι γονείς του Ρεντγκέν είχαν ένα εργοστάσιο εφασμάτων και ήταν αρκετά πλούσιοι. Και ποιος γονιός δεν θα ήθελε την ευτυχία για την κόρη του? Εξάλλου τα αισθήματά του για την Άννα ήταν αμοιβαία. Αλλά ο πατέρας της δίστασε κάπως και έθεσε έναν όρο. Πρώτα, το αγόρι πρέπει να πάρει το διδακτορικό. Σύντομα ήρθε ένα οργισμένο γράμμα από τους γονείς του Βιλχέλμ. Περίμεναν ότι ο γιος τους θα παντρευόταν μια πλούσια κοπέλα, αλλά η Άννα δεν ήταν πλούσια. Οι γονείς αποφάσισαν να λογικέψουν αμέσως τον Βιλχέλμ και το απαγόρευσαν να επικοινωνεί με την αγαπημένη του, απειλώντας τον να του στερήσουν την υλική υποστήριξη.
Юноша попал в затруднительное положение. Без денег он не мог продолжить обучение, а значит и получить степень доктора наук. Но отказываться от Анны он не стал бы ни за что в жизни. Вильгельм попросил возлюбленную обязательно его дождаться, а сам затянул пояс потуже и углубился в изучение наук.
Ο νεαρός βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να συνεχίσει τις σπουδές του και έτσι δεν μπορούσε να πάρει το διδακτορικό του. Αλλά δεν θα εγκατέλειπε ποτέ την Άννα για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Βιλχέλμ ζήτησε από την αγαπημένη του να τον περιμένει, ενώ εκείνος έσφιξε την ζώνη και επικεντρώθηκε στις σπουδές του.
Анне пришлось ждать несколько лет. Она отвергала всех поклонников, надеясь, что ее единственный не забудет о ней. Он и не забывал. Даже при подготовке к диссертации посылал любимой множество нежных писем. А защитив диссертационную работу, купил огромный букет роз и приехал к Анне. Получив в 1869 году степень доктора философии, Рентген сумел поправить и свое материальное положение. Теперь для свадьбы с Анной не осталось никаких препятствий. Их брак оказался бездетным, но супруги очень хотели детей и удочерили племянницу Анны Жозефину, которая осиротела в раннем детстве.
Η Άννα έπρεπε να περιμένει αρκετά χρόνια. Απέρριπτε όλους τους θαυμαστές, ελπίζοντας ότι ο μοναδικός της δεν θα την ξεχνούσε. Και δεν ξεχνούσε. Ακόμη και κατά την προετοιμασία της διατριβής του, έστελνε πολλά τρυφερά γράμματα στην αγαπημένη του, ενώ όταν υπερασπίστηκε την διατριβή του, αγόρασε ένα τεράστιο μπουκέτο τριαντάφυλλα και ήρθε στην Άννα. Έχοντας λάβει το 1869 το διδακτορικό στην φιλοσοφία, ο Ρεντγκέν ήταν σε θέση να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και τώρα για το γάμο με την Άννα δεν υπήρχαν εμπόδια. Ο γάμος τους έμεινε άτεκνος, αλλά το ζευγάρι ήθελε πολύ παιδιά και υιοθέτησε την ανιψιά της Άννας, την Ζωζεφίν, η οποία είχε μείνει ορφανή σε νεαρή ηλικία.
К этому времени Вильгельм вместо философии серьезно увлекся физикой. Анна ему не мешала. Наоборот, она на долгие годы стала единственной помощницей мужа и всегда подбадривала его, если у него что-то не получалось. Вильгельм доверял только Анне, и его жена первая узнала об открытии необычных лучей, просвечивающих предметы насквозь. Ученый назвал их X-лучами, а позже их стали именовать рентгеновскими по его фамилии. Сам Вильгельм предпочитал думать, что это название дано в честь его жены. На знаменитом рентгеновском снимке, опубликованном тогда во всех газетах, запечатлена рука именно его дорогой Анны.
Мехри тоте, о Вильгельм ενδιαφερόταν σοβαρά για την φυσική αντί για τη φιλοσοφία. Η Άννα δεν τον εμπόδισε. Αντιθέτως, έγινε η μοναδική βοηθός του για πολλά χρόνια και πάντα τον ενθάρρυνε αν δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Ο Βιλχέλμ εμπιστευόταν μόνο την Άννα και η σύζυγός του ήταν η πρώτη που έμαθε για την ανακάλυψη κάποιων ασυνήθιστων ακτίνων, ημιδιάφανων μέσα από αντικείμενα. Ο επιστήμονας τις ονόμασε ακτίνες Χ και αργότερα ονομάστηκαν ακτίνες Ρεντγκέν από το επώνυμό του. Ο ίδιος ο Βιλχέλμ προτίμησε να θεωρεί ότι το όνομα ήταν προς τιμήν της σύζυγου του. Η διάσημη εικόνα με τις ακτίνες Χ, που δημοσιεύθηκε σε όλες τις εφημερίδες εκείνη την εποχή, απεικόνιζε το χέρι της αγαπημένης του Άννας.
Слава, внезапно обрушившаяся на Рентгена после открытия, его смутила. Он отказывался от наград и не патентовал изобретение, считая, что оно принадлежит всему народу. Однако окружающие не верили в его чистосердечные стремления и думали, что это странности чрезмерно погруженного в науку человека. Вильгельм не расстраивался. Он знал, что, по крайней мере, жена поймет его всегда. И действительно, Анна никогда не упрекала мужа за отказ от денежных премий. К тому же Жозефина, их приемная дочь, давно покинула родительское гнездо. Да и сами супруги Рентгены привыкли жить скромно, без излишеств. А главное, Вильгельм и Анна никогда не теряли свое истинное богатство – любовь и доверие друг другу.
Η φήμη που έπεσε ξαφνικά στον Ρεντγκέν μετά την ανακάλυψή του τον έφερε σε δύσκολη θέση. Αρνήθηκε τα βραβεία και δεν κατοχύρωσε την εφεύρεση με δίπλωμα έβρεση τεχνίας, πιστεύοντας ότι αυτήν η εφεύρεση ανήκε σε όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι άνθρωποι γύρω του δεν πίστευαν στις ειλικρινείς προσπάθειές του και θεωρούσαν ότι ήταν η παραδοξότητα ενός ανθρώπου βουτυγμένου στην επιστήμη. Ο Βιλχέλμ δεν αναστατώθηκε. Ήξερε ότι τουλάχιστον η γυναίκα του θα τον καταλάβαινε πάντα. Πράγματι, η Άννα δεν επέπληξε ποτέ τον σύζυγό της για την άρνηση των χρηματικών βραβείων. Επιπλέον, η Ζωζεφίν, η υιοθετημένη κόρη τους, είχε εγκαταλείψει προπολού την γονική φωλιά και το ζευγάρι Ρεντγκέν συνήθιζε να ζει σεμνά, χωρίς υπερβολές. Και το πιο σημαντικό, ο Βιλχέλμ και η Άννα δεν έχασαν ποτέ τον πραγματικό τους πλούτο, την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους ο ένας στον άλλο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Христофорос Леденцов.
Русский предприниматель Христофор Леденцов жил по принципу «минимум расходов на себя, максимум средств на общество». Свое состояние в 2 миллиона рублей он оставил русским ученым и изобретателям. Именно поэтому его, человека далекого от науки, называли порой «русским Нобелем». В 1842 году в семье вологодского купца Семена Леденцова родился сын Христофор. Мальчик стал гордостью местной гимназии, окончил ее золотой медалью. Потом блестяще учился в Московской академии коммерческих наук, а после нее несколько месяцев провел в Кембридже.
Ο Ρώσος επιχειρηματίας Христофорος Леденцов ζούσε με μία αρχή. Ελάχιστα έξοδα για τον εαυτό του, μέγιστα κεφάλαια για την κοινωνία. Άφησε περιουσία ύψους 2 εκατομμυρίων ρουβλιών σε Ρώσους επιστήμονες και εφευρέτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός, ένας άνθρωπος μακριά από την επιστήμη, αποκαλείται μερικές φορές Ρώσος Νόμπελ. Το 1842, στην οικογένεια του εμπόρου Σιμεών Λεντιντσόφ, από την Βόλογδα, γεννήθηκε ένας γιος, ο Χριστόφορος. Το αγόρι ήταν το καμάρι του τοπικού γυμνασίου. Αποφύτησε με χρυσό μετάλλιο. Στη συνέχεια, σπούδασε άριστα στην Ακαδημία Εμπορικών Επιστημών στη Μόσχα και στη συνέχεια πέρασε αρκετούς μήνες στο Κέμπριτζ.
От отца Христофор унаследовал солидный капитал, но и не думал прожигать деньги. Молодой купец, чей рабочий день был расписан по минутам, не давал себе отдыха и весьма преуспел в делах, став хозяином завода, домов, магазинов. Он успешно торговал льном и пушниной, удачно вложил деньги в железнодорожные акции и прослыл умелым финансистом. О Леденцове заговорили, как об одном из самых богатых коммерсантов России. Значительную часть заработанного Христофор Семенович жертвовал на благотворительность. Он заботился об образовании юных вологжан, помогал гимназистам и ученикам реального училища, выстроил школу в Рязанской губернии. На деньги Леденцова в Вологде открылась богадельня для престарелых, одна из лучших в стране. Большие суммы Христофор Семенович перечислял и лечебным учреждениям.
Ο Χριστόφορος κληρονόμησε μια μεγάλη περιουσία από τον πατέρα του, αλλά δεν είχε καμία πρόθεση να ξοδέψει τα χρήματα. Ο νεαρός έμπορος, του οποίου η εργάσιμη μέρα κυλούσε λεπτό προς λεπτό, δεν έκανε ποτέ διάλειμμα. Επέτυχε πολύ καλά στις επιχειρήσεις και έγινε ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου, σπιτιών και καταστημάτων. Εμπορεύτηκε με επιτυχία λινά και γούνες, επένδυσε με επιτυχία σε σιδηροδρομικές μετοχές και απέκτησε τη φήμη ενός επιδέξιου χρηματοδότη. Ο Λιντινσόφ χαρακτηρίζονταν ως ένας από τους πλουσιότερους εμπόρους στη Ρωσία. Ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς διέθεσε σημαντικό μέρος των εσόδων του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση των νέων πολιτών της Βόλογντα. Βοήθησε τους μαθητές του γυμνασίου και τους μαθητές του πραγματικού σχολείου. Έχτισε ένα σχολείο στην επαρχία του Ριζάν. Ένα πτωχοκομείο για τους ηλικιωμένους, ένα από τα καλύτερα της χώρας, άνοιξε με τα χρήματά του Λιντινσόφ στην Βόλογντα. Ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς μετέφερε μεγάλα ποσά σε ιατρικά ιδρύματα.
В Лакжане так привыкли обращаться к Леденцову с просьбами решить ту или иную проблему, что городская дума трижды избирала его гласным, то есть депутатом. Через 12 лет успешной работы на этом посту он стал главой Вологды и объявил войну коррупции. Леденцов трудился по 15 часов в сутки, заботясь о благополучии простых людей. Приезжал в дома, где жили семьи, потерявшие кормильца, навещал тяжелобольных, а потом добивался в городской управе, чтобы им была оказана помощь. Первый в России ломбард появился в Вологде благодаря Христофору Семеновичу. Идея его создания родилась у Леденцова в ходе борьбы с ростовщиками, которые до копейки обирали бедняков. Учреждение ломбарда имело бы своей задачей, если не уничтожить, то по крайней мере уменьшить ростовщичество, достигшее у нас громадных размеров, заявил Леденцов в Думе. Но в казне не нашлось денег на организацию такого учреждения. И тогда Христофор Семенович оплатил все расходы сам. Первыми клиентами ломбарда стали городская беднота и крестьяне. А вскоре подобные заведения появились по всей России.
Οι πολίτες της Βόλογντα είχαν συνηθίσει τόσο πολύ να ζητούν από τον Λιντινσόφ να λύνει διάφορα προβλήματα, που η Δούμα της πόλης τον εξέλεξε τρεις φορές ως δημόσιο μέλος, δηλαδή ως βουλευτή. Μετά από 12 χρόνια στη θέση αυτή, έγινε επικεφαλής της Βόλογντα και κήρυξε πόλεμο στην διαφθορά. Ο Λιντινσόφ εργαζόταν 15 ώρες την ημέρα, φροντίζοντας για την ευημερία των απλών ανθρώπων. Πήγαινε στα σπίτια των οικογενειών που είχαν χάσει τον βιοπαλιστή τους και επισκέπτονταν τους βαριά ασθενείς. Και μετά έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο να τους βοηθήσει. Το πρώτο ενεχειροδανειστήριο της Ρωσίας εμφανίστηκε στην Βόλογντα χάρη στον Χριστόφορο Σημειώνοβιτς. Η ιδέα του Λιντινσόφ προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα του κατά των τοκοβλήφων, οι οποίοι λίστευαν τους φτωχούς μέχρι δεκάρας. Η ίδρυση ενός ενεχειροδανειστηρίου θα είχε σκοπό, αν όχι να καταστρέψει, τουλάχιστον να μειώσει την τοκογλυφία, η οποία είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις στην χώρα μας, δήλωσε ο Λιντινσόφ στην Δούμα. Αλλά δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο για τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού. Ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς πλήρωσε όλα τα έξοδα μόνος του. Οι πρώτοι πελάτες του ενεχειροδανειστηρίου ήταν οι φτωχοί της πόλης και οι αγρότες. Σύντομα, παρόμοια ιδρύματα εμφανίστηκαν σε όλη τη Ρωσία.
Начался 20 век, и Христофор Семенович перебрался в Москву. В Первопрестольной он задумал создать общество, которое помогало бы развитию отечественной науки. Первым шагом на пути к этой цели стало открытие Леденцовым Технического музея содействия труду, знаменитого политехнического музея. Христофор Семенович вложил в его организацию 50 тысяч рублей. Кроме экспозиции технических достижений, музей работал над улучшением быта рабочих. В частности, именно здесь зародилось профсоюзное движение России. Инициатором идеи стал Леденцов.
Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε και ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς μετακόμισε στην Μόσχα. Στην πρωτεύουσα συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της εγχώριας επιστήμης. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν το άνοιγμα από τον Λιντινσόφ του Τεχνικού Μουσείου Εργασιακής Βοήθειας του περίφημου Πολυτεχνείου. Ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς επένδυσε 50.000 ρούβλια στην οργάνωσή του. Εκτός από την προβολή τεχνικών επιτευγμάτων, το μουσείο εργάστηκε για την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, εδώ γεννήθηκε το ρωσικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Λιντινσόφ ήταν ο εμπνευστής της ιδέας.
Его все больше увлекала мысль о помощи русским ученым. Их новые изобретения требовали постоянных финансовых вложений, и Леденцов решил выделить на эти цели часть своих доходов. А чтобы понять перспективность того или иного исследования, Христофор Семенович создал Общество содействия успехам опытных наук при Московском университете и Московском техническом училище. В совет общества вошли виднейшие ученые. Увы, на разработку устава и его утверждение ушло несколько лет. Леденцов до открытия организации не дожил, но оставил завещание, по которому весь его капитал поступал в распоряжение общества. Деньги предназначались прежде всего тем открытиям, которые при наименьших финансовых затратах могли бы принести наибольшую пользу населению. То есть главную задачу своего детища Леденцов видел не в награждении ученых, а во внедрении в жизнь их изобретений. Общество открылось спустя 2 года после смерти его создателя и получило имя Леденцова. На дипломах и медалях изображался портрет Христофора Семеновича и был написан его девиз «Наука, труд, любовь, довольство».
Το γοήτευε όλο και περισσότερο η ιδέα να βοηθάει τους Ρώσους επιστήμονες. Οι νέες εφευρέσεις απαιτούσαν συνεχείς οικονομικές επενδύσεις και ο Λιντινσόφ αποφάσισε να διαθέσει μέρος του εισοδήματός του για τον σκοπό αυτό. Και για να κατανοήσει τις προοπτικές αυτής ή εκείνης της μελέτης, ο Χριστόφορος Σεμιόνοβιτς δημιούργησε την Εταιρεία για την Προώθηση των Πειραματικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και στο Τεχνικό Κολέγιο της Μόσχας. Το συμβούλιο της εταιρείας αποτελούνταν από διακεκριμένους επιστήμονες. Δυστυχώς, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να συνταχθεί ο χάρτης και να εγκριθεί. Ο Λιντινσόφ δεν έζησε για να δει το άνοιγμα της οργάνωσης. Άφησε όμως διαθήκη, σύμφωνα με την οποία ολόκληρο το κεφάλαιό του τέθηκε στην διάθεση της εταιρείας. Τα χρήματα προορίζονταν κυρίως για τις ανακαλύψεις εκείνες, οι οποίες με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος θα μπορούσαν να αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στο κοινό. Δηλαδή, ο Λιντινσόφ είδε το κύριο καθήκον του πνευματικού του δημιουργήματος όχι στην βράβευση επιστημόνων, αλλά στην εφαρμογή των εφευρέσεών τους στη ζωή. Η εταιρεία άνοιξε 2 χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή της και πήρε το όνομά της από τον Λιντινσόφ. Τα διπλώματα και τα μετάλλια έφεραν το πορτρέτο του Χριστόφορου Σημειώνοβιτς και το σύνθημά του ήταν γραμμένο «Επιστήμη, εργασία, αγάπη και ικανοποίηση».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Υιοθεσία στην Βίβλο και στα ιστορικά έγγραφα.
В Ветхом Завете не встретишь термина усыновления, но примеры этого социального феномена описаны в Священном Писании неоднократно. Библейский праотец Иаков официально объявил родными детьми собственных внуков Ефрема и Манасию, отпрысков своего сына Иосифа. Так мудрый старец выделил среди своих чад любимого. Семья Иосифа получила большую долю имущества по сравнению с другими наследниками. Старица Наиминь из книги Руфь называла своим ребенком мальчика, которого вдова ее умершего сына родила во втором браке. В этом усыновлении было никакой практической выгоды, но упоминание о нем подчеркивает, что одинокая женщина заняла в новой семье невестки достойное положение. Об отношении друг к другу в древних иудейских семьях свидетельствует еще один пример усыновления, а точнее удочерения. Дядя Эсфири, по имени которой названа еще одна библейская книга, воспитывал свою племянницу как родную дочь после смерти ее родителей.
Όρος υιοθεσία δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παραδείγματα αυτού του κοινωνικού φαινομένου περιγράφονται πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Ο βιβλικός πατέρας Ιακώβ δήλωσε επίσημα ότι τα εγγόνια του, ο Εφραίμ και ο Μανασί, οι απόγονοι του γιου του Ιωσήφ, ήταν δικά του παιδιά. Ο σοφός γέροντας είχε ξεχωρίσει έτσι τον αγαπημένο του ανάμεσα στα παιδιά του. Η οικογένεια του Ιωσήφ έλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας από όλους τους άλλους κληρονόμους. Η γερόντισσα Νομίν από το βιβλίο Ρουφ ονόμαζε παιδί της το αγόρι που υιοθέτησε η χείρα του νεκρού γιου της στον δεύτερο γάμο της. Η υιοθεσία αυτή δεν είχε κανένα πρακτικό όφελος, αλλά η αναφορά σε αυτήν τονίζει ότι η ανήπαντρη γυναίκα πήρε μια αξιοπρεπή θέση στη νέα της οικογένεια. Ένα άλλο παράδειγμα υιοθεσίας σχετίζεται με την συμπεριφορά των αρχαίων εβραϊκών οικογενειών μεταξύ τους. Ο θείος της Εσθήρ, από τον οποίο πήρε το όνομά του ένα άλλο βιβλικό βιβλίο, ανέθρεψε την ανιψιά του ως δική του κόρη μετά τον θάνατο των γονέων της.
Практиковалось ли усыновление в древности другими народами Ближнего Востока? Безусловно. В своде законов вавилонского царя Хаммурапи, найденных в 1901 году французскими археологами на территории Персии, положению приемных детей посвящено сразу несколько статей.
Εφαρμοζόταν η υιοθεσία στην αρχαιότητα από άλλους λαούς της Μέσης Ανατολής? Εννοείται. Στον κώδικα του Βαβυλώνιου βασιλιά Χαμουράπι, που βρέθηκε το 1900 από Γάλλους αρχαιολόγους στην Περσία, αρκετά άρθρα είναι αφιερωμένα στα υιοθετημένα παιδιά.
Согласно кодексу Хаммурапи, в 18 веке до Рождества Христова усыновление в Вавилоне было одной из распространенных форм общественных отношений. Закон защищал права человека, который вырастил ребенка, оставшегося беспризорным. Кровные родители не могли вернуть свое дитя по суду, если они прежде оставили его в небрежении, если усыновитель успел научить его ремеслу или уравнял в правах с родными детьми. В последнем случае приемный ребенок становился полноправным наследником и получал долю имущества наравне со своерожденными. Не исключено, что эта норма вавилонского законодательства была известна праотцу Иакову, жившему приблизительно в то же время, и подсказала ему решение объявить внуков своими детьми, чтобы они стали наследниками первой очереди.
Σύμφωνα με τον κώδικα Χαμουράπι, η υιοθεσία ήταν μια κοινή μορφή κοινωνικών σχέσεων στην Βαβυλώνα τον 18ο αιώνα π.Χ. Ο νόμος προστάτευε τα δικαιώματα του ατόμου που ανέθρεψε ένα παιδί που είχε μείνει άστεγο. Οι εξαίματος γονείς δεν μπορούσαν να πάρουν πίσω το παιδί τους δικαστικά, αν το είχαν παραμελήσει στο παρελθόν και αν ο θετός γονέας του μάθαινε ένα επάγγελμα ή εξίσωνε τα δικαιώματά του με τα δικά του παιδιά. Στην τελευταία περίπτωση, το υιοθετημένο τέκνο γινόταν κανονικός κληρονόμος και λάμβανε το ίδιο μερίδιο περιουσίας με τους απογόνους. Είναι πιθανό ότι αυτός ο κανόνας του βαβυλωνιακού δικαίου ήταν γνωστός στον Ιάκωβο, ο οποίος έζησε περίπου την ίδια εποχή και τον όθησε να δηλώσει τα εγγόνια του «παιδιά του», ώστε να γίνουν εξ αρχής κληρονόμοι.
Pour qu'ils deviennent les héritiers de premier tour.
В Ветхом Завете есть еще один пример усыновления. После того, как правитель Египта издал указ убивать всех иудейских младенцев мужского пола, мать новорожденного пророка Моисея предприняла отчаянную попытку спасти своего сына. Она оставила его на берегу Нила на пути следования дочери египетского фараона. Царевна, обнаружив в прибрежных зарослях корзину с еврейским младенцем, взяла найденыша во дворец и сделала его своим воспитанником. Исследование американского этнографа профессора Колина Тернбула, опубликованное в 1977 году под названием «Человек в Африке», представляет описанное в Библии происшествие в неожиданном ракурсе.
Υπάρχει ένα ακόμη παράδειγμα υιοθεσίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αφού ο Αιγύπτιος ηγεμόνας εξέδωσε διάταγμα για την θανάτωση όλων των αρσενικών εβραϊκών μωρών, η μητέρα του νεογέννητου προφήτη Μωυσή έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τον γιο της. Τον άφησε στην όχθη του Νείλου, στην διαδρομή που θα ακολουθούσε η κόρη του Αιγύπτιου Φαραώ. Η πριγκίπισσα, βρίσκοντας το καλάθι με το εβραϊκό μωρό μέσα στους θάμνους της όχθης του ποταμού, πήρε το βρέφος στο παλάτι της και το έκανε προστατευόμενό της. Μία μελέτη ενός Αμερικανού εθνογράφου, του καθηγητή Colin Turnbull, που δημοσιεύθηκε το 1977 με τίτλο «Ο άνθρωπος στην Αφρική», θέτει το περιστατικό που περιγράφεται στην βίβλο σε μία απροσδόκητη προοπτική.
В третьем тысячелетии до Рождества Христова египтяне вообще не брали пленных. Их сразу же убивали, поскольку низкая плодородность почвы не позволяла прокормить большое количество чужаков. По мере развития сельского хозяйства отношение к захваченным во время войны инородцам менялось. По законам фараонов они оказывались в положении рабов, но им гарантировалось питание и даже оплата труда. К таким рабам применяли термин «усыновление». Египтяне брали их в дома и называли «мертвыми членами семьи». Усыновленные пленники оказывались полностью подчиненными сложившейся в Египте социальной структуре. Они были обязаны соблюдать все местные традиции, обычаи и ритуалы. Такие меры способствовали полной ассимиляции среди коренных жителей, что и было главной целью столь необычной формы усыновления. Раб не мог купить свободу, но он обретал ее при условии полной интеграции в египетское общество. Обычно это происходило во втором поколении пленников. Израильтяне, оказавшиеся в положении рабов, но стремившиеся сохранить свою веру и сопротивлявшиеся ассимиляции, подвергались репрессиям, о которых рассказано в Библии. Дочь египетского фараона, усыновив еврейского младенца, действовала в соответствии с политикой своего отца.
Κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ. οι Αιγύπτιοι δεν έπαιρναν καθόλου εχμαλό τους. Τους σκότωναν αμέσως. Επειδή η χαμηλή γονιμότητα του εδάφους καθιστούσε αδύνατη την διατροφή μεγάλου αριθμού ξένων. Καθώς αναπτύχθηκε η γεωργία, η στάση απέναντι στους αλλοδαπούς που εχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου άλλαξε. Σύμφωνα με τους νόμους του Φαραώ, βρίσκονταν στην θέση των δούλων, αλλά τους εξασφαλίζονταν τροφή και ακόμη και μισθός. Ο όρος υιοθεσία εφαρμόστηκε σε αυτούς τους σκλάβους και οι Αιγύπτιοι τους έπαιρναν στα σπίτια τους και τους αποκαλούσαν νεκρούς συγγενείς. Οι υιοθετημένοι αιχμάλωτοι ήταν πλήρως υποταγμένοι στην καθιερωμένη κοινωνική δομή της Αιγύπτου, ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν όλες τις τοπικές παραδόσεις, τα έθιμα και τις τελετουργίες. Τέτοια μέτρα προωθούσαν την πλήρη αφομοίωση μεταξύ των Ιθαγενών, που ήταν ο κύριος σκοπός αυτής της ασυνήθιστης μορφής υιοθεσίας. Οι δούλοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν την ελευθερία, αλλά την αποκτούσαν υπό τον όρο της πλήρους ενσωμάτωσης στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Αυτό συνέβαινε συνήθως στην δεύτερη γενιά εχμαλώτων. Οι Ισραηλίτες που είχαν υποδουλωθεί, αλλά προσπαθούσαν να διατηρήσουν την πίστη τους και αντιστάθηκαν στην αφομοίωση, υπέστησαν την καταπίεση που περιγράφεται στην Βίβλο. Η κόρη ενός Αιγυπτίου Φαραώ, υιοθετώντας ένα εβραϊκό μωρό, ενήργησε σύμφωνα με την πολιτική του πατέρα της.
Усыновление редко упоминается в Библии, вовсе не потому, что иудеи мало его практиковали, скорее наоборот. В народе, который был нацелен на сохранение своей уникальной религии, каждому ребенку предстояло стать носителем веры в единого Бога, и потому осиротевшие дети не могли остаться без внимания взрослых. Усыновление происходило естественным образом, и в Священное Писание вошли лишь те примеры, которые выделялись из общего ряда особыми обстоятельствами. А вот в иных государствах Ближнего Востока усыновление находилось в зоне конфликтов и регулировалось законодательством, как у вавилонян, или даже являлось политическим механизмом, как у египтян. Воссоздать картину сложных социальных отношений в ветхозаветные времена, дополнившую и оттенившую библейский рассказ, смогли современные ученые.
Иоцесия анаферете спания стен вивло. Όχι επειδή οι Εβραίοι δεν την εφάρμοζαν ιδιαίτερα. Αντιθέτως, σε έναν λαό που είχε σκοπό να διατηρήσει την μοναδική του θρησκεία, κάθε παιδί έπρεπε να γίνει φορέας της πίστης στον ένα Θεό και επομένως τα ορφανά παιδιά δεν μπορούσαν να παραμεληθούν από τους ενήλικες. Η υιοθεσία συνέβαινε φυσικά και μόνο τα παραδείγματα που ξεχώριζαν λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων συμπεριλήφθηκαν στην Αγία Γραφή. Σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, ωστόσο, η υιοθεσία αποτελούσε πεδίο σύγκρουσης και ρυθμίζονταν από τον νόμο, όπως στους Βαβυλώνιους ή ακόμη και από ένα πολιτικό μηχανισμό, όπως στους Αιγύπτιους. Οι σύγχρονοι μελετητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν την εικόνα των πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία συμπλήρωσε και σκίασε την βιβλική αφήγηση.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.